Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 31 мая, православные, живущие по юлианскому календарю, чтят память святых отцов семи вселенских соборов.
Сегодня, 31 мая, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμούν την μνήμη των Αγίων Πατέρων των 7 Οικουμενικών Συνόδων.
Это епископы и священники 4-8 веков, которые соборно принимали важные для церкви решения. Вселенские соборы проходили в сложные исторические моменты, когда православному вероучению грозили искажения. На этих собраниях были установлены главные христианские догматы, сформулирован символ веры. На соборах учителя церкви Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и многие другие противостояли ересям. В семи соборах приняли участие свыше 2000 пастырей и архипастырей. Церковь молитвенно вспоминает их сегодня.
Αυτοί είναι οι επίσκοποι και οι ιερείς από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα, οι οποίοι στις διάφορες οικουμενικές συνόδους έλαβαν αποφάσεις που ήταν σημαντικές για την Εκκλησία. Οι οικουμενικές συνόδοι πραγματοποιήθηκαν σε δύσκολες ιστορικές στιγμές όταν το ορθόδοξο δόγμα απειλήθηκε με παραμόρφωση. Σε αυτές τις συναντήσεις δημιουργήθηκαν τα κύρια χριστιανικά δόγματα και διαμορφώθηκε το σύμβολο της πίστεως. Στις συνόδους, οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και πολλοί άλλοι αντιτάχθηκαν στις αιρέσεις. Πάνω από 2.000 ποιμένες και αρχιερείς συμμετείχαν στις 7 οικουμενικές συνόδους. Η Εκκλησία τους πανηγυρίζει σήμερα.
3 Ιούνια, в Юлианском православном календаре, празднование Владимирской иконы Божией Матери. По преданию, этот образ написал евангелист Лука. В 1131 году список иконы привезли из Константинополя на Русь в подарок святому князю Мстиславу. Долгое время святыня хранилась в Успенском соборе города Владимира. В 1395 году, во время нашествия Тамерлана, образ перенесли в Москву. По молитвам перед святыней случилось чудо. Враг отступил. 3 июня церковь вспоминает еще одно чудесное спасение Москвы, совершившееся благодаря заступничеству Богоматери по молитвам горожан перед ее Владимирской иконой. В 1521 году столица избежала разорения от полчищ крымского хана Мехмед Гирея.
С 3 июня, сύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, είναι ο εορτασμός της εικόνας της Παναγίας του Βλαντίμιρ. Σύμφωνα με το Συναξάρι, αυτή η εικόνα ζωγραφίστηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Το 1131, ένα αντίγραφο της εικόνας μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη στην Ρωσία ως δώρο προς τον Άγιο Πρίγκιπα Μστισλάβ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εικόνα διατηρήθηκε στον καθεδρικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στην πόλη του Βλαντίμιρ. Το 1395, κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ταμερλάν, η εικόνα μεταφέρθηκε στη Μόσχα. Δια των προσευχών και των παρακλήσεων, μπροστά από την εικόνα έγινε ένα θαύμα. Ο εχθρός υποχώρησε. Στις 3 Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει άλλη μία θαυματουργική λύτρωση της Μόσχας, που πραγματοποιήθηκε χάρη στη μεσολάβηση της Παναγίας μέσω των προσευχών των κατοίκων της πόλης μπροστά από την εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ. Το 1521 η πρωτεύουσα διέφυγε από την καταστροφή από τις ορδές του Κρυμαίου Καν Μεχμέτ Γκυρέι.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует благоверного великого князя Дмитрия Донского и великую княгиню Евдокию в иночестве Ефросинию, равноапостольного царя Константина и мать его царицу Елену, и чтит память преподобного Симеона Столпника Дивногорца, святого, который подвязался во славу Христа в VI веке в сирийской Антиохии.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον ευλογημένο μεγάλο Δούκα Δημήτριο, τον Ντον Σκόι, την μεγάλη Δούκησα Ευδοκία, στον μοναχισμό Ευφροσύνη, τον Ισαπόστολο Βασιλέα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του, Βασίλισσα Ελένη. Τιμά επίσης τη μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Στυλίτου, ενός Αγίου που αγωνίστηκε για τη δόξα του Χριστού τον 6ο αιώνα στην Συριακή Αντιόχεια.
По Григорианскому календарю сегодня, 31 мая, церковь молитвенно вспоминает святого мученика Философа. Он жил в III веке в Александрии, был начитанным и мудрым юношей, горячо верил во Христа. Когда император Деки объявил гонения на христиан, философа схватили. Его жестоко пытали и пытались склонить ко греху. Но ни соблазны, ни издевательства не заставили юношу изменить своей вере. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти мученика и молимся вместе с ними. Святой философ, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 31 Μαΐου, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Μάρτυρα Φιλόσοφο. Έζησε τον 3ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια, ήταν ένας ευανάγνωστος και σοφός νεαρός και πίστευε ένθερμα στον Χριστό. Όταν ο αυτοκράτορας Ντέκιος κήρυξε διώξεις εναντίον των χριστιανών, ο φιλόσοφος συνελήφθη. Βασανίστηκε σκληρά και προσπάθησαν να τον πείσουν να θυσιαστεί στα είδωλα. Αλλά ούτε οι πειρασμοί, ούτε η κοροϊδία έκαναν τον νεαρό να αλλάξει την πίστη του. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα της μνήμης του μάρτυρα και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτης φιλόσοφε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 4 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 5 по 42. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофона окутит он патир Антоний Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή στους Ορθόδοξους Ναούς ανά τον κόσμο κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε απόσπασμα από το 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από στίχους 5 έως 42. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама попросила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
Το καιρό εκείνο ο Ιησούς έρχεται εις μίαν πόλην της Σαμαρίας που λέγεται Σιχάρ, κοντά εις το χωράφι που έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον υιόν του. Εκεί υπήρχε το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την οδηπορίαν, εκάθισεν, όπως ήτο κοντά εις το πηγάδι, η ώρα ήτο περίπου 6. Έρχεται μία γυναίκα από την Σαμάριαν δια να πάρει νερό. Ο Ιησούς της λέγει: «Δώσ' μου να πιω», διότι οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη δια να αγοράσουν τρόφιμα. Η Σαμαρίτης γυναίκα του λέγει: «Πώς σύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιείς από εμέ που είμαι γυναίκα Σαμαρίτης? Διότι οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτας». Ο Ιησούς της απεκρίθη: «Εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού και ποιον είναι εκείνος που σου λέγει, δώσ' μου να πιω, σύ θα τον παρακαλούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό». Λέγει εις αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, κουβά δεν έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας Ιακώβ που μας έδωκε το πηγάδι και ήπια από αυτό και ο ίδιος και τα παιδιά του και τα ζώα του?» Ο Ιησούς της απεκρίθη: «Όποιος πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει και πάλιν. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω θα γίνει μια εσωτερική πηγή νερού που θα αναβρύει η ζωή αιώνιων. Λέγει εις αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό, δια να μην διψώ, ούτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Ο Ιησούς της λέγει, «Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Η γυναίκα απεκρίθη, «Δεν έχω άνδρα». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς, «Καλά είπες ότι δεν έχεις άνδρα, διότι πέντε άνδρες επήρες και τώρα εκείνον που έχεις δεν είναι άνδρα σου, εις αυτό είπες αλήθεια». Λέγει εις αυτόν η γυναίκα, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας εις το όρος τούτο ελάτρευσαν τον Θεόν, ενώ εσείς λέτε ότι εις τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύεται ο Θεός». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς, «Πίστεψέ με γυναίκα, ότι έρχεται η ώρα που ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα λατρεύεται τον Πατέρα. Σεις λατρεύετε εκείνο που δεν ξέρετε. Εμείς λατρεύομεν εκείνο που ξέρουμε, διότι η σωτηρία έρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται η ώρα και μάλιστα ήλθε ήδη που οι αληθινοί προσκυνητέ θα λατρεύσουν τον Πατέρα πνευματικά και αληθινά, διότι τέτοιοι θέλει ο Πατέρας να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά». Λέγει εις αυτόν η γυναίκα, «Ξέρω ότι θα έλθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα γνωρίσει όλα». Ο Ιησούς της λέγει, «Εγώ είμαι που μιλώ μαζί σου». Την στιγμήν εκείνην ήλθαν οι μαθητέ του και απόρρισαν που μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όμως δεν είπε, «Τη ζητάς» ή «Γιατί μιλάς μαζί της». Η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, επήγε εις την πόλη και είπε στους ανθρώπους, «Ελάτε να ειδείτε έναν που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός?» Ευγήκαν λοιπόν από την πόλη και ήρχοντος αυτόν. Εν τω μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές και του έλεγαν, «Ραβί, φάγε». Αυτός δε είπε, «Εγώ έχω φαγητόν να φάγω, το οποίον σεις δεν ξέρετε». Έλεγαν τότε οι μαθητές μεταξύ τους, «Μήπως το έφερε κανείς να φάγει?» Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς, «Το φαγητόν μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Δεν λέτε 4 μήνες ακόμη και ο θερισμός έρχεται? Σηκώστε τα μάτια σας, σας λέγω, και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι άσπρα, έτοιμα προς θερισμόν. Ήδη ο θεριστής παίρνει μισθόν και μαζεύει καρπών δια την ζωήν αιώνιον, δια να χαρούν μαζί και ο σπορεύς και ο θεριστής. Εδώ η παροιμία είναι αληθινή, ότι άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε εκείνο, δια το οποίον δεν εκοπιάσατε. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς εμπήκατε εις τον κόπον τους». Πολλοί από τους Σαμαρίτας, της πόλεως, εκείνης, επίστεψαν εις αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας. «Μου είπε όλα όσα έκανα». Όταν λοιπόν ήλθαν οι Σαμαρίτες προς αυτόν, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί περισσότεροι επίστεψαν έπειτα από όσα τους είπε. Εις δε την γυναίκα έλεγαν, «Ο λόγος που πιστεύομεν δεν είναι πλέον τα όσα μας είπες, αλλά διότι τον ακούσαμε εμείς οι ίδιοι και ξέρομεν ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός».
Христос воскресе! Апостол Павел в своем первом послании к христианам Коринфа пишет, что Евангелие для иудеев стало соблазном, а для эллинов – безумием. Во всяком случае, так слова апостола Павла звучат в передаче на славянский язык. В оригинальном же тексте фраза Павла имеет более жесткое содержание. А именно, то, что для русского уха звучит как соблазн, в греческом исходнике названо скандалом. Да-да, вот такая стилистическая разница. Почему же святой Павел называет евангельскую весть скандальной? Все очень просто. В течение своей земной жизни Господь Иисус неоднократно нарушал правила иудейской религиозности и тем самым в глазах израильских мудрецов делал нечто неприличное, иными словами, скандальное.
Христос Анести, у апостолос Павлос стин протиту эпистоли простус христианус тис Коринфу, графио титу Евангелию итан пиражмос ятус евреус και τρέλα για τους Έλληνες. Σε κάθε περίπτωση, έτσι ακούγεται τα λόγια του Αποστόλου στην σλαβική μετάφραση. Στο αρχικό ελληνικό κείμενο η φράση του Παύλου ακούγεται πιο σκληρά, δηλαδή αυτό που ακούγεται σαν περασμός, στο ρωσικό ούτε ονομάζεται σκάνδαλο. Στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, ναι, αυτή είναι η στιλιστική διαφορά, γιατί ο Άγιος Παύλος αποκαλεί το μήνυμα του Ευαγγελίου σκανδαλώδες. Όλα είναι πολύ απλά. Κατά τη γήινη ζωή του, ο Κύριος Ιησούς παραβίασε επανελειμμένα τους κανόνες της εβραϊκής θρησκευτικότητας και έτσι έκανε κάτι άσημνο στα μάτια των Ισραηλινών σοφών. Με άλλα λόγια, ο Κύριος προκάλεσε σκάνδαλα στον τότε Ιουδικό κόσμο. Вот и в прозвучавшем только что евангельском отрывке мы сталкиваемся с неподобающим с точки зрения ветхозаветного иудея поступком Христа. Спаситель вместе с учениками путешествует через Самарию и оказывается рядом с историческим местом, колодцем, выкопанным еще праотцем Иаковом. Колодец этот до сих пор существует и по-прежнему находится вдали от поселений. Спаситель, устав, остается отдохнуть, а ученики отправляются в ближайший город, чтобы купить там еды. В отсутствие апостолов и происходит самое интересное. К колодцу приходит некая женщина-самарянка. Она оказывается у отдаленного колодца Иакова вынуждена. К деревенскому колодцу ее, видимо, не пускали за внебрачное сожительство. Эчисто апоспазмату Евангелию по молюс акустике антиметопиизуме мия пракси ту Христу и опие ине акаталели стин апопси тон евреон тис палеес диатикис. Ο Σωτήρας μαζί με τους μαθητές του ταξιδεύει μέσω της Σαμαριάς και βρίσκεται δίπλα σε ένα ιστορικό μέρος, στο πηγάδι που έσκαψε ο κοινός πατέρας των Εβραίων και των Σαμαριτών, ο Ιάκωβ. Αυτό το πηγάδι εξακολουθεί να υπάρχει και βρίσκεται ακόμη μακριά από τους οικισμούς. Ο Σωτήρας κουρασμένος κάθεται στο πηγάδι να ξεκουραστεί. Και οι μαθητές πηγαίνουν στην πλησιέτερη πόλη για να αγοράσουν φαγητό εκεί. Ελέψη των Αποστόλων συμβαίνει το πιο ενδιαφέρον πράγμα. Κάποια γυναίκα Σαμαριτής έρχεται στο πηγάδι. Αυτή η γυναίκα ταξιδεύει στο μακρινό πηγάδι των Ιάκωβ μεταβίας. Προφανώς δεν της επιτράπηκε από τους τοπικούς άρχοντες να παίρνει νερό στο πηγάδι του χωριού επειδή ζούσε σε εξωζυγική σχέση. Это поразительно, но впервые из уст Христа слова о том, что Он есть Мессия, слышит не иудейка, да еще и с сомнительным образом жизни. Если это удивляет нас, то представьте себе, каково же было смущение апостолов, когда они вернулись с купленной едой и обнаружили учителя, беседующим с незнакомой женщиной. Апостолы, возмутившись, начинают укорять самарянку, ведь спасителя они, конечно же, критиковать не могут. Но Христос встает на защиту женщины, и та, наконец, понимает, что перед ней не просто странствующий проповедник, а действительно Мессия. Его слова о воде живой, благодати, о природе Бога, который есть Дух, и, наконец, мягкое указание, что 5 законных мужей и 1 незаконный – это неправильно, зарождают в сердце женщины покаяние. «Ине эклектико, алла я против ора по то стома ту Христу, и лексис оти ине о Мессиас, акуханте апо мия генека ке малеста мия ми еврея, ке акоми мия генека пу». Михеви, δηλαδή, μία γυναίκα που ακολουθεί αμφίβολο τρόπο ζωής. Εάν αυτό μας εκπλήσει, τότε φανταστείτε ποια ήταν η ντροπή των Αποστόλων
Όταν επιστρέψαν με το αγορασμένο φαγητό και βρήκαν τον δάσκαλο να μιλάει με μία παράξενη γυναίκα. Οι Απόστολοι, εξοργισμένοι, αρχίζουν να κατηγορούν την Σαμαριτίδα. Σε τελική ανάλυση φυσικά δεν μπορούν να επικρούν τον Σωτήρα. Αλλά ο Χριστός υπερασπίζεται την γυναίκα και τελικά η γυναίκα συνειδητοποιεί ότι δεν είχε μπροστά της απλώς έναν περιπλανόμενο ιεροκήρυκα και πράγματι μπροστά της στέκεται ο Μεσσίας. Τα λόγια του για τον ζωντανό νερό, για την χάρη δηλαδή, για τη θύση του Θεού που είναι πνεύμα και τέλος μία απαλή ένδειξη ότι πέντε νόμιμοι σύζυγοι είναι στο παρελθόν της και ότι συζεί με έναν άλλον άνδρα, αυτές οι αποκαλύψεις προκαλούν μετάνοια στην καρδιά της γυναικός. Именно покаяние понуждает Самарянку отправиться в родной город и там рассказать всем, кто же сидит у колодца Иакова. Самаряне были поражены тем, как изменилась внутренне известная всем распутница, и отправились вместе с ней посмотреть на того, кто способен вот так менять сердца людей к лучшему. Вскоре все жители самарийского города приняли веру в Евангелие, и апостолы поняли, что только через любовь и милость вера может поселиться в душе человека. Прозвучавшее евангельское чтение говорит нам о том, как легко в религиозной жизни осуществить подмену, прикрыться различными установками и обрядами и оправдать ими нежелание помочь или поддержать того, кому это действительно нужно. Спаситель своим собственным примером показывает, как искренняя любовь и милосердие преодолевают косность и безразличие. И метание «Ананкажи тин самаритида на эпистрепшис тин патрида тиш» «Ке ики напише олус пьёс тора кафете што пигади ту Яков». И самаритес «Эминан экплекти ме то в пош алексе и эсотерика гности порнике пиган мази тиш я на дун автон пу ине иконошна аллакси тиш кардиес тон анθρώπон просто калитеру». Синтома. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης της Σαμαρίας δέχτηκαν το Ευαγγελίο και οι Απόστολοι κατάλαβαν ότι μόνο με αγάπη και έλεος μπορεί η πίστη να παραμείνει στην ψυχή ενός ατόμου. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου που ακούστηκε μας λέει πόσο εύκολο είναι να κάνουμε υποκατάσταση στη θρησκευτική μας ζωή. Μπορεί κανείς εύκολα να κρυφτεί πίσω από διάφορες θρησκευτικές στάσεις και τελετές και έτσι να δικαιολογήσει την απροθυμία του να βοηθήσει ή να υποστηρίξει αυτόν που πραγματικά τον έχει ανάγκη. Ο Σατήρας με το δικό του παράδειγμα δείχνει πως η ειλικρινής αγάπη και το ζωντανό έλεος ξεπερνούν την αδράνεια και эти адиафория. Будем же следовать этому примеру, будем учиться реализовывать веру не в исполнении внешних форм, но прежде всего в стремлении стать проводниками любви Божией в наш несовершенный мир. Христос не боялся делить стол с людьми сомнительной репутацией. Так он возвращал этим несчастным чувство достоинства, память о Боге и его милости. Давайте же жить так, чтобы и глядя на нас, люди, жаждущие утешения от Господа, находили его через наши слова и поступки. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аж ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα και θα μάθουμε να συνειδητοποιούμε την πίστη όχι στην εκπλώρηση των εξωτερικών κανόνων, αλλά πρώτα απ' όλα στην προσπάθεια να γίνουμε οδηγοί της αγάπης του Θεού στον ατελή κόσμο μας. Ο Χριστός δεν φοβόταν να καθίσει στο τραπέζι με ανθρώπους αμφίβολης φήμης. Έτσι επέστρεψε σε αυτά τα ατυχή άτομα μία αίσθηση αξιοπρέπειας. Τους έφερε σε ζωντανή μετάνοια, τους έδειξε την αγάπη και το έλεος του Θεού. Ας ζήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι που λαχταρούν την άνηση από τον Κύριο να τη βρουν μέσα από τα λόγια και τις πράξεις μας. Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Σε τον αναβαλόμενον το φως όσπερ ημάτιον.
Страстная седмица, иначе неделя перед Пасхой, посвящена молитвенному воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа. Православная Церковь накануне светлого праздника Пасхи через богослужение рассказывает нам о предательстве Иуды, о Тайной Вечере, трапезе, на которой было установлено таинство Евхаристии, об аресте Спасителя и Его смерти на кресте. Апофеозом страданий Христа и самым трагичным днем Страстной Недели стала Великая Пятница. Богослужение этого дня наполнено песнопениями, в которых говорится о пытках и унижениях, перенесенных Христом.
И мегале эвдомада, με άλλα λόγια, η τελευταία εβδομάδα πριν το Πάσχα, αποτελεί προσευχητικό αφιέρωμα στις τελευταίες ημέρες της γήινης ζωής του Ιησού Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, τις παραμονές της μεγάλης εορτής του Πάσχα, διαμέσου της ακολουθίας, μας αναφέρει την προδοσία του Ιούδα, τον μυστικό δείπνο, το γεύμα δηλαδή, κατά το οποίο καθιερώθηκε το μυστήριο της Θείας Μετάληψης, την σύλληψη του Σωτήρα και τον θάνατό του στο Σταυρό, την αποθέωση των βασάνων του Χριστού και την πιο τραγική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί η Μεγάλη Παρασκευή. Η ακολουθία αυτής της ημέρας είναι γεμάτη ύμνους στους οποίους λέγεται για τα βασανιστήρια και τις ταπεινώσεις που είχε δεχθεί ο Χριστός.
Церковь сострадает Спасителю. В песнопениях Великой Пятницы нет озлобленности или призыва к мщению. Молитвословия наполнены любовью ко Христу и желанием разделить с Ним выпавшую на Его долю страшную участь. Примером подобного молитвенного обращения к Спасителю служит песнопение, названное по первым словам «Тебе, одеющегося светом, я коризую». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Η Εκκλησία συμπονεί τον Σωτήρα. Οι λειτουργικοί ύμνοι της Μεγάλης Παρασκευής δεν περιέχουν οργή ή εκκλήσεις για εκδίκηση. Αυτή είναι γεμάτη αγάπη προς τον Χριστό και προθυμότητα να μοιραστεί με Αυτόν την τρομερή του μοίρα. Ως παράδειγμα μιας παρόμοιας προσευχής στον Σωτήρα αναφέρεται ο ύμνος που πήρε την ονομασία του από τα πρώτα του λόγια «Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον». Για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Многие песнопения Страстной недели основаны на евангельском повествовании и передают настроение участников событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. Молитвословие «Тебе, одеющегося светом, я коризую» говорит нам о том, какие чувства испытывали ученики Спасителя Никодим и Иосиф Аримафийский, когда им пришлось снимать с креста тело Христа и готовить его к погребению.
«Поле апотушимнус тис Михалис Эвдомадас эхон ос ваши то Евангелио ке метаферон ти диатеси тон симметехондон тон телетеон имерон тис гейнис ζωής του Ιησού Χριστού». Η προσευχή σε τον αναβαλλόμενον το φως ως περιμάτιον μας δείχνει ποια αισθήματα είχαν οι μαθητές του Χριστού Νικόδημος και Ιωσήφ από την Αρημαθία όταν αναγκάστηκαν να βγάλουν το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό και να τον ετοιμάζουν για την ταφή.
«Тебя, одевающегося светом, как одежду, Иосиф, сняв с древа, то есть с креста, с Никодимом, и видя мертвым, нагим, непогребенным, начав в глубоком сострадании погребальный плач, с рыданиями возглашал: «Увы мне, сладчайший Иисусе! Тот, кого недавно, узрев висящим на кресте, солнце мраком облекалось, и земля от страха колебалась и разрывалась завеса храма. Но вот я ныне вижу тебя ради меня, добровольно принявшим смерть. Как я буду погребать тебя, Боже мой, или как полотном обовью? И какими руками прикоснусь к нетленному твоему телу? Или какие песни буду петь ради твоей кончины милосердной? Прославляю страдания твои, воспеваю и твое погребение с воскресением восклицая,
Господи, слава Тебе!
Шетон анавалломенон то фош оспер иматион кацелон Иосиф апотон ксилус и Никодимо, ке эсеорисос некрон, гимнон атафон, и симбаситон слинон аналавон, озероменос элеген, ими гликитате Иису, он промикру о Илиос эн ставро кремаменон Сеасаменос, зофон перевалето, και ηγή το φόδο εκεμάνητο και διελύνει το ναού το καταπέτασμα. Αλλά ειδούν ειν βλέπωσε σε ημέ εκοσίως υπελθόντα θάνατον, πως σε κηδεύσω Θεέ μου, ή πως συνδώσιν ηλίσω, ή εσχερσίδε προσπαύσω τόσον ακύρατον σώμα, η πια άσματα μέλψε ότι είσαι εξόδο οκτήρμον. Μιγαλίνο το πάθη σου, ηρμολογώ και την ταφήν σου, συν τη Αναστάση κραυγάζον, Κύριε δόξα Σύ.
Автор песнопения, а имя его, к сожалению, нам неизвестно, не только пересказывает евангельское повествование о смерти Христа, но и отсылает нас к другим событиям, например, к преображению. Спаситель, одежды для которого на самом деле был божественный свет, после кончины обертывается погребальной пеленой. Сын Божий, пришедший для спасения людей, оказался ими отвергнут. Песнопение «Тебе, одеющегося светом я коризую» построено на вот таких противопоставлениях, раскрывает перед нами трагические стороны служения Христа.
О поэти, что оному то опио парамени ахношто эусимера, охимона маш, «Анафели тин евангелики история я тон саното ту шотира, але ке маш стелние кеше алла гигонота, я парадигма што гигоностис метаморфосиос. О шотирос та прагматика эндимата ту опио апотелуше то сеико фос, мета тон саното ту, ти лигите што кидико савано. О ёс ту Θεού, ο опиос ирси я на шоси тус анθρώπους, απολύθηκε από αυτούς. Ο ύμνος σε τον αναβαλλόμενον το φως όσπερ ημάτιον, βασιζόμενος σε τέτοιες αντιπαθέσεις, μας ανοίγει τις τραγικές πλευρές της υπερσίας του Χριστού.
Песнопение «Тебе, одеющегося светом, я коризую» звучит в православных храмах перед выносом плащаницы, вышитой иконы с изображением умершего Христа. Плащаница выносится из алтаря священником, затем совершается крестный ход. Молитвословие «Тебе, одеющегося светом, я коризую» призывает людей, пришедших на богослужение, стать похожими на учеников Христа, проявить к Нему милосердие и любовь. Давайте послушаем песнопение «Тебе, одеющегося светом, я коризую» в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
«Ο ύμνος σε τον αναβαλλόμενον το φως». Ως περιμάτιον ψάλλεται στους Ορθόδοξους ναούς πριν την περιφορά του επιταφείου, του λειτουργικού και ντυμένου υφάσματος, το οποίο φέρει επάνω του μία εικόνα του νεκρού σώματος του Ιησού Χριστού. Τον επιτάφιο περιφέρει από το ιερό, ο ιερέας και μετά ακολουθεί η λιτανία. Η προσευχή σε τον αναβαλλόμενον το φως ως περιμάτιον καλεί τους ανθρώπους που ήρθαν στην ακολουθία να μοιάζουν τους μαθητές του Χριστού, να δείξουν το έλεος και την αγάπη τους. Ας ακούσουμε την προσευχή «Σε τον αναβαλλόμενον το φως ως περιμάτιον», την οποία θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Ρέτινσκι της Μόσχας. Thank you.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
Воскресным вечером монах Порфирий направлялся в церковь. Он приехал с Афона в небольшое село по приглашению одного знакомого крестьянина. В церковь они шли вместе.
Μία Κυριακάτικη ημέρα ο μοναχός Πορφύριος πήγαινε στην εκκλησία. Μόλις ήρθε από το Άγιο Όρος σε αυτό το μικρό χωριό, μετά από πρόσκληση ενός γνωστού του. Πήγαιναν λοιπόν μαζί.
Почти у самого храма им встретилась компания молодежи. Парни что-то громко обсуждали и смеялись. Знакомый отца Порфирия остановил их. «Куда идете, ребята?» – спросил он. «В кафе», – ответили молодые люди. Крестьянин сделал строгое лицо. «А в церковь заглянуть вы, конечно, и не подумали. Как же вам только не стыдно?»
Κοντά στο ναό ήταν μια παρέα νεαρών. Τα αγόρια μιλούσαν για κάτι δυνατά και γελούσαν. Ο γνώριμος του πατρός Πορφυρίου τους σταμάτησε. «Πού πάτε, παιδιά?» «Στο καφενείο», απάντησαν. Τους κοίταξε με αυστηρό πρόσωπο. «Δεν σκεφτήκατε να μπείτε λίγο στην εκκλησία πρώτα? Ντροπή σας».
Молодые люди ответили что-то резкое и поспешили уйти. Отец Порфирий стоял в сторонке и в споре не участвовал. «Правильно я сделал, что их отчитал», — сказал крестьянин. «В середине богослужения те самые молодые люди вдруг пришли в храм». Знакомый отца Порфирия радостно заулыбался и шепнул: «Я же говорил». После службы вся компания подошла к отцу Порфирию. «Спасибо, отец, что не стал нас ругать. Мы потому и пришли, что ты нам ни слова в упрек не сказал».
Οι νεαροί απάντησαν με κάποια βαριά βρισιά και έφυγαν. Ο πατήρ Πορφύριος έμεινε λίγο πίσω και δεν πήρε μέρος στη συζήτηση. «Καλά έκανα που τους κατσάδιασα», είπε ο χωριανός. Στην μέση της ακολουθίας, στο ναό, ξαφνικά μπήκαν εκείνα τα παλικάρια. Ο γνώριμος του πατρός Πορφυρίου χαμογέλασε και ψιθύρισε. «Το είπα». Μετά τη λήξη της ακολουθίας, όλη η παρέα πλησίασε τον πατήρ Πορφύριο. «Σας ευχαριστούμε, Πάτερ, που δεν αρχίσατε να μας κατσαδιάζετε. Ήρθαμε επειδή εσείς δεν μας κατηγορήσατε καθόλου».
Молчаливая проповедь отца Порфирия оказалась сильнее нравоучений. Если сам Господь уважает свободу человека и не заставляет нас поступать против нашей воли, то человек тем более должен быть терпим к своим ближним. Не раз говорил он: «Предоставьте людям свободу выбора, и они оценят ваш дар и поступят наилучшим образом».
Το σιωπηλό κήρυγμα του πατρός Πορφυρίου έκανε περισσότερα από το κατσάδιασμα του χωριανού. Εάν ο ίδιος ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και δεν θέλει να κάνει κάτι με το ζόρι, ο άνθρωπος ακόμη περισσότερο πρέπει να σέβεται τον διπλανό του και να έχει υπομονή απέναντί του, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Μην επιμένετε για τίποτα και οι άνθρωποι, έχοντας ελεύθερη την επιλογή τους, θα εκτιμήσουν το χάρισμά σας και θα κάνουν αυτά που πρέπει με τον καλύτερο τρόπο.
Его милосердие и бесконечное терпение исцелили сердца и души многих людей, которые прославили монаха Порфирия как великого мудреца и святого старца, преподобного Порфирия Ковсоколевита.
Η ευσπλαχνία και η απέραντη υπομονή έχουν θεραπεύσει τις καρδιές και τις ψυχές πολλών ανθρώπων, οι οποίοι δόξασαν τον μοναχό Πορφύριο ως έναν μεγάλο σοφό και άγιο γέροντα, τον Όσιο Πορφύριο τον Ковсоколевите.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Песня с историей.
Трагуди, που έγραψε история.
Чем только не занимался поэт и музыкант Юрий Висбор за свою недолгую жизнь. Он был рыбаком и нефтяником, служил на границе, снимался в кино, выступал с концертами, тренировал горнолыжников, учил детей в школе, строил дома, занимался подводным плаванием. А еще он пел в церковном хоре. Правда, это было в детстве. Младенцем Юрия привезли на Кубань, к бабушке и дедушке. Старшие родственники были верующими, и мальчик принял таинство крещения в Краснодарском храме святого великомученика Георгия. Второй раз Юрий приехал к кубанским родственникам в начале Великой Отечественной войны.
Είναι δύσκολο να φανταστούμε την δουλειά με την οποία δεν ασχολόταν ο Γιούρι Βίσμπορ κατά την μικρή του ζωή. Αυτός ήταν και ψαράς και εργάτης βιομηχανίας πετρελαίου και προπονητής των σκιέρ και δάσκαλος στο σχολείο και οικοδόμος και υπηρετούσε στα σύνορα και είχε ρόλο στον κινηματογράφο και τραγουδούσε σε συναυλίες και ασχολόταν με το υποβρύχιο κολύμπι. Όμως εκτός από αυτό, τραγουδούσε στην εκκλησιαστική χοροδία, αν και αυτό ήταν στα παιδικά του χρόνια. Όταν ήταν μωράκι, οι γονείς του το έφεραν στη γιαγιά και στον παππού που ζούσαν στο Κουμπάν. Αυτοί ήταν πιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι και το αγοράκι βαπτίστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στο Κουμπάν. Για δεύτερη φορά, ο Γιούρι ήρθε στους συγγενείς του στο Κουμπάν όταν άρχισε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος.
В Краснодаре он пошел в первый класс и благодаря бабушке постигал азы церковного пения на клиросе. Детские впечатления о богослужениях в гулком пространстве старинного храма не прошли бесследно. Поэт запомнил не только звуки пения церковного хора, но и сплоченность прихожан в молитве во время военного лихолетия. В 1978 году Висбор написал удивительное по глубине и красоте произведение под названием «Многоголосье», в котором отразились детские впечатления от церковного пения.
Στην πόλη Краснодар πήγε στην πρώτη τάξη και χάρη στη γιαγιά του μάθαινε να τραγουδάει στην χοροδία. Οι παιδικές του εντυπώσεις για τις ακολουθίες σε έναν μεγάλο χώρο του αρχαίου ναού έμειναν μαζί του για πάντα. Ο ποιητής θυμήθηκε όχι μόνο τους ήχους των ψαλμών της εκκλησιαστικής χοροδίας, αλλά και την ενότητα των ενορητών κατά τις προσευχές την εποχή της αντικληρικής εκστρατείας. Το 1978 ο Βίσμπορ έγραψε ένα πολύ βαθύ και όμορφο έργο, Πολυφωνία, στο οποίο ακούγονται οι παιδικές του εντυπώσεις.
Ο μου πρισβέτλοι, очи край, о голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены навеки, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие.
воскрешенье многих дней. И слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится
«Песня с историей».
Трагуди, у эграпсе история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.